Fasismoa ez Gernikan ez inon. Entzun eta berehala ezin izan nuen sinetsi. Gogora etorri zitzaidan argazki bat ikusi ondoren neuk idatzitako tweets bat. Irudia honakoa zen. Iñigo Urkullu eta Israelek estatu espainolean duen enbasadorea elkarri bostekoa emanez Sabinetxean PNV-ko nazioarteko arduraduranekin batera. Tuita hau zen. Iñigo Urkullu eta Israeldar enbasadorea, ertzaintza eta Mosat, negozio baskoa eta negozio israeldarra. Israel ez altzen Palestinaren gainean dagoen gauza hori. PNV-ri egurra ematea erreza da. Baina esan zidatenean Bilduko alkate batek ere enbasadore hori bera hartu zuela bere herrian, pufa. Gainera herri hori gure askatasun zapalduaren simbolo handienetakoa da, Gernika. Mundu mailan ere Gernika fasismoaren kontrako ikurretako bat da. Ze argazki politia Israelentzat. Gernika erraustu zuen fasismoa, judutar holokaustoa eragin zuen berbera. Eta gaur, Gernikako alkatea eta Israeldar enbasadorea elkarri bostekoa emanez. Betiko gezurrak euskaldaritzaren azpian. Arazoa da, Israeldar enbasadoreak ez dituela judutar horiek ordezkatzen. Israelgo estatua baizik. Estatu genozida bat, garbiketa etnikoan oinarritzen dena. Ezkera bertzalean, maiz aipatzen dugu Irlanda, eta irlandarrek Sudafrika. Sudafrika bera ere, Euskal Gatazkaren konponbidean daukagun bidelagunik kementsuenetakoa da, ezpairi gabe. Ba ez dezagun ahaztu Sudafrikako apartheida garaitzeko elkartasun tresna eraginkorrena, boikot eta desinbertsio kanpaina izan zela. Sudafrikako Desmond Tutuk berak aldarrikatu du antzeko kanpaina bat egin dadila Palestinaren alde. Munduan eta Euskal Herrian, asko dira udalerriak, musikariak, biden abar esan da ez Madonna eta Kalakan, sindikatuak, bertsolariak, paliazoak, idazleak, BDS kanpainan, Israel estatuaren aurkako boikot, desinbertsioak eta zigorrak, esku hartzen ari garenok. Ez aiezue beraz, Gernikaren argazkia, sionistei eskura eman.